Ipasa!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Bakla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Cheeks! Sexy! Pakis!
Hoy, kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh, ngate! Ikaw lang kianay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, tatsikahan natin.
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti na'y lumaya.
Mga tey, mga koya, anong dekada na? Dekada na po para mag-go-go-go lang dito sa Generation Gender. Dekada na po ng pagbabago. Magandang hapon po. Ako po ang iyong lingkod, si Julian Baldo Coperlo. Para sa Generation Gender, napakagandang po ng Biyernes natin ngayon. Kaya papasadahan ko muna ng mga good news. May konting bad news siguro, pero ituturing pa rin natin yung good news dahil nakapasok sa ating kaalaman, okay? So, kung ano ang mga samot-saring kaganapan sa mundo ng ating pakikibaka para sa gender equality, para maramdaman natin naman mga ka-generation gender na meron namang napupuntahan ang ating mga pinaglalaban, di ba? Kasama lang ang generation gender, isa lang tayong tuldok kumbaga sa napakalaking samahan ng mga gender equality advocates sa larangan ng LGBT, sa larangan ng women's movement or yung mga tinatawag nating mga feminista. Okay, at marami na diyang kalahok na hindi lamang kababaihan, hindi lamang mga LGBT, kundi meron na ring mga kalalakihan na mga proud na mga straight pero nakikisali, nakikisama, nakikinig, kumbaga kahit hindi pa talaga completely naiintindihan, pero ano na, open na sa pakikipag-usap or pakikidiskurso. Okay, so isa sa mga pinaka bagong nakisali sa listahan ng mga bansa na sumasang-ayon sa same-sex marriage ay hindi pa siya talaga same-sex marriage, pero optimistic ang tingin ng karamihan ng ating mga ka-generation gender sa pagpayag ng Japan na magkaroon ng magbigay ng certificates na kumikilala sa same-sex partnerships. Okay, so hindi pa talaga siya marriage, partnership pa lang siya, at ito ay pinapayagan sa dalawang distrito pa lang sa Japan. Pero malaking bagay na ito para sa mga kasamang LGBT sa Japan. So parang pwede nang ikasal, meron ng seremonya, at para doon sa mga nakikilahok dito ay ginagawa talaga nila itong parang yung traditional wedding, kasi meron naka-gown, okay? At ang nakakatuwa dito ay ang marami daw talaga na nagpa-rehistro ay yung babae sa babae kumpara sa lalaki, na ikinagulat ng mundo dahil parang ang Japan hindi pa talaga masyadong malakas ang boses pagdating sa pakikipaglaban ng LGBT community. Pero nung naipasa ito, nagulat na meron. Alam mo yung ganong pagkagulat na kala mo tahimik lang, pero all of a sudden when access is granted, makikita mo na meron pala dyan, you know, nagtatago lang or kumbaga nag-aantay lang talaga ng oportunidad para makilala ng mundo. So, yun, it's what do you call this? Certificate, okay? Okay. So, kakasama talaga dito yung mga hospital medical rights na kaakibat ng marriage rights na binibigay para sa mga heterosexual na couples. Yung kasali sa grant na ito ay ang usapin ng property. Okay? So ano na siya talagang pwede nang masabing ano na siya encompassing Okay. So, ang una sa mga lumabas na mga pictures ay ang mga pictures talaga ng female to female wedding ceremonies. At maliban sa Japan, meron din sa Colombia. Okay? Colombia legalizes same-sex adoption in landmark ruling. Malaking bagay ito dahil marami rin sa mga gay couples na kinasal na ay hindi pa rin pinapayagan na mag-adopt ng anak, 'di ba? Pero sa Colombia, pagkatapos na ma-legalize ang pag-aasawa na same-sex, 'yun, ito. It's a landmark legislation kasi 6-2 ang voting sa kanilang kongreso at sa Senado. Okay? So pwede na mag-adopt ang same-sex couple ng anak, pero of course dadaan sila sa usual na proseso pero tatanggalin na ang mga discrimination sa application process na ito. So yun, bravo to Japan and bravo to Colombia. And another good news for us mga ka-generation gender ay yung may tinaguri ang progressive school sa Kyrgyzstan, ang hirap ano, 'di ba? Pero bakit siya progressive? Kasi this is a sex school. Okay, this is a sex school na talagang nag-educate ng scientific way para sa mga teenagers and adults on sex. Okay? So ano siya, ang turing ng media sa kanya ay parang nakakatawa nung una. Okay? Pero nung nakita nila ang first batch ng mga graduates, makikita na talaga na meron talaga parang merong degree on sex, at this is considered really radical, revolutionary, kasi for the first time parang sex as a field is taken seriously, at sinasabi nga ng founder ay hindi lang siya talaga science, it's also an art, and more than anything else, talagang empowered ang individual sa tinatawag na empowered sex, what's the term? Empowered sex partnerships. Okay? At ang plano dito ay hindi lamang sex between heterosexuals, but also they are planning to expand it into homosexual sex. So kasama na yung paano mag-aalaga ng bata in case mabuntis. So this is quite progressive in a way, dahil hindi ito in-expect sa isang traditional na bansa, na parang pag sinabing sex school, parang manggagaling siya sa United States of America or yung medyo mas maunlad na mga bansa tulad ng United Kingdom. Pero nanggaling nga siya sa Kyrgyzstan, di ba? Na traditional pa siya actually. Pero there, okay? Meron silang form of ano, sexual advancement, kumbaga. Ayan, congratulations. Isa pang good news, dito pala sa Canada, there's the first cabinet with equal number of men and women. Okay? Kasi ethnically diverse naman talaga ang Canada. Pero, sabi nga ng Prime Minister na si Justin Trudeau, parang we have a cabinet. For the first time, we have a cabinet that looks like Canada. Diba? Kasi ang bansa daw talaga ay ethnically diverse, pero hindi na for the longest time, hindi naman talaga ito nakita ang diversity na ito sa kanilang kabinete until today. Ayan. So, equal number of cabinet members, 15 women and 15 men, mostly under age 50. So, ano talaga yan? Talagang plinano na dapat ganon from now until forever, hopefully. Okay, so hindi pa natin, ewan ko lang sa susunod na eleksyon kung magkakaroon tayo ng gano'n, pero sa nakikita natin sa mga kandidato, kulang pa rin ang kumakandidatong mga babae or mga LGBT. Okay, so yan muna mga announcement sa pagbabalik po natin pagkatapos ng patalastas. Tatalakayin po natin ang ano, what does it mean? What does it mean to be radical? Or what does it mean to be progressive? Itong mga nakakatakot na mga salitang radical, progressive, or revolutionary. Dahil pag-usaping gender equality, na-stereotype ang mga na sumusulong dito na para lang yan sa mga radical or para lang yan sa mga progresibo mag-isip. So palalimin natin ang ating diskurso tungkol sa mga termino ito. Kayo po ay nakikinig sa Generation Gender dito sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy,
si tita,
si ate,
at kahit ako. Kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
No!
Sige na.
Hindi! Ayoko!
Sige na!
Ayoko nga sabi!
No means no. Anything else is sexual assault. Stop the assault. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Go, go, go lang dito sa Generation Gender. Ako po ang iyong ka-Generation Gender, si Julian Baldo Cobello. At maraming salamat po sa pakikinig sa Generation Gender ngayong hapon. Kanina po, nung unang 15 minutes natin, tinalakay ko yung mga good news, mga samot-saring mga pangyayari sa larangan ng gender equality movement, mapapeminista ka man or mapa-LGBT man ang inyong mga adhikain. Meron tayong mga good news at nararamdaman naman natin kahit papano that we are moving the planet forward kahit gaano kabagal sa puntong ito, mabagal man, ano, umaandar kahit papano. Okay, at i-share ko lang po sa inyong mga ka-generation gender ang napakagandang diskusyon na nangyari sa klase ko sa MA ang tungkol sa kahulugan ng salitang radical or progressive or revolutionary. Dahil nagsimula ito sa usaping iba't ibang klase ng feminism, you know, meron mga liberal feminism, socialist feminism, ecofeminism, Marxist, radical, and so on and so forth. So doon sa radical feminism ay talagang separatist yung gusto talagang humiwalay humiwalay sa mga lalaki, wala silang gustong ayaw nilang makilahok sa gawain ng mga lalaki at sa tingin nila na ang oppression talaga ay first and foremost nagsisimula sa patriarchal na pamamalakad at habang may lalaki meron talagang patriarchy. So in a sense napaka-radical na napaka-extremist, okay, pwede rin nating sabihin na napaka-fundamentalist. So pag kinonsider natin ang mga salitang extreme or fundamental kaakibat ng salitang radical, meron tayong automatic na pagkatakot or pagkainis or pagkadiri nga in many cases against the word, for instance, feminist or against the word activist, yung mga merong pinaglalaban ng mga prinsipyo, merong pinaglalaban ng mga advokasya. At kung hindi ka ganoon mag-isip, pwedeng sabihin ay para lang yan sa kanila. Naniniwala ako sa inyong mga isinusulong, naniniwala ako sa inyong mga sinasabi, pero hindi ko pa kayang sumali sa mga gawain ninyo dahil hindi naman ako radikal. So sabi ko, bakit nga ba ganun? Bakit merong takot, merong aversion doon sa salita? Dahil nga, siguro nga, doon nga nagmumula na pag radical is something that is extreme, that is something that is fundamental, you know, na parang just like the stigma that we have against, for instance, fundamentalist Christianity or fundamentalist na Islam or paniniwalang religious. Di ba? Pag ganun kasi parang automatic niya na pag fundamental ang masyadong fundamental mo ang approach sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa inyong paniniwala, parang malapit ka na maging kulto, 'di ba? Hindi na lang siya relihiyon. So nadala natin, nahiram natin ang ganoong orientation. Pag naririnig natin ang mga salitang radical, progressive or revolutionary sa klase, sa kalsada, sa opisina, at mahirap ka agad, for especially kung hindi ka naman kasapi ng akademya, for instance. Halimbawa, ikaw ay ordinaryong empleyado ng gobyerno or ikaw ay nasa corporate world, diba? Hindi mo basta-basta na akuin ang label na radical. Pero ngayong hapon, sana mas mapalagom natin at ano nga, what does it mean? And kung ang tingin natin dyan ay masama or nakakatakot, ano kaya, paano kaya natin yan bibigyan ng ibang anggulo, ibang perspektibo, at para mapagbigyan natin, you know, mapagbigyan natin ang ating mga sarili na makita na hindi naman pala talaga yan palaging extreme, okay? Palaging separatist. Kung ikaw ay feminista, for instance, pwede naman, okay, sa tingin ko, pwede naman ang pagiging radical ay mga hulugan lamang ng just opting for the third opinion. Yung kung merong debate sa isang issue, yung yes ka ba or no, or pros or cons, or negative effects, positive side effects, pwede ko, sa tingin ko, pwede kong masabi na radical kung ikaw ay pumunta sa pangatlong opinion na hindi parating either or. Hindi parating, kailangan ko ba pumili ng isa? Baka merong pangatlong opinion na pwedeng may kunin sa pros, for instance, at meron ka rin kunin na nagmumula sa cons or sa yes or sa no. Sa tingin ko, if this audacity, so to speak, this audacity, this courage to go for the third opinion, ay pwede rin, sa tingin ko, tawagin na pagiging radical. Okay? Meron pang isang notion na pag ikaw ay radical, kung ikaw ay progressive, mag-isip, ikaw ay palaway, ikaw ay confrontative, palagi kang mabilis kang magalit, mabilis mag-init ang iyong ulo. Diba? Marahil nga dahil ang ating ang imahe na pumapasok sa ating mga isipan ay yung mga nagra-rally, yung mga sumisigaw, yung mga nakapula, yung mga sumusulong, literally, you know, sumusulong sa kalsada. On one hand, meron naman talaga basihan ang ganoong pananaw, pero marami rin akong kakilala na tinatawag nila ang kanilang sarili na mga radical, but they are the most calm. Sila yung mga napakahaba ng pasensya. Sila yung hindi kaagad tumataas ang boses. Okay, yung merong pasensya na magpaliwanag ng opinyon na medyo naiiba kaysa karamihan, pero kung makikita mo sila, talaga napakalumanay, okay? Pwede pa ngang matawag na napakahinhin. Okay? Pero pag nagsalita, pag nagbigay ng kwento, pag nagbigay ng naratibo, naiiba. Alam mong China-challenge ang popular notions ng mga bagay-bagay, iba ang pagtingin at hindi natatakot na ipaliwanag na naiiba ang kanilang opinion kaysa sa nakasanayan na. So pwede ka pa rin pala maging radikal, pwede ka pa rin pala talaga maging progresibo na hindi naman palagi na ikaw ay nang-aaway. Sa tingin ko napaka-importante na abilidad na mapag-aralan, no? Na pwede ka naman pala talagang sumalungat, okay? But you need not always fight. Okay? So it's really an art, I think, na pwede nating i-develop sa ating mga sarili. Often I would tell my students na bilang ako ay lagi nagte-training sa mga gender sensitive trainings, ang daming instances kung saan ako ay papasok sa isang room at ako ang nag-iisang babae at iti-train ko, i-gender sensitive train ko ang mga kalalakihan. At isa sa mga pinaka-paborito kong kwento ay nung minsan ako ay naatasan na mag-gender sensitive sa harap ng mga kalalakihang executives ng isang malaking bangko. So ito sila mga, ang pinakabata siguro na male executive ay mga 45 and above. So karamihan sa kanila ay mga 50 years old, 60, na mga ano na talaga ito, the big bosses of this bank. At it was on a Saturday, at lahat nga sila lalaki. So kung tutuusin, nakakatakot dahil alam ko naman na talagang the moment that I would enter the room, alam ko na merong kaagad pagdududa. Merong kaagad pagdududa. Ba't pa kami makikinig sa babae na ito? Diba? But I always like proving people wrong. So sabi ko, ano kayang gimmick ang pwede kong gawin dito? So ako ay nagbihis ako ng napaka-floral na pink na damit na ang dami-daming ruffles, tapos low back pa, at ako ay naka-heels. Diba? So hindi ako yung not the typical kind of advocate for gender sensitivity na papasok na napaka-seryoso, para seryosohin ako ng aking audience sa kalalakihan. Pero pumasok ako na may konting performance because I was trying to make a point. And then, medyo maarte ang pasok. Kunyari, nahihirapan ako sa laptop. Kunyari, hindi ko alam kung paano ikabit yung mga plugs na yon, at may tumulong pa sa aking executive na lalaki na nararamdaman ko ang kanyang pagkairita, di ba? So nagsimula ako na malumanay, okay? Because the point was to make these men stay, para hindi umalis ng kwarto, okay? So I started out low, kalmado. Hindi ko agad sila inaway. Na kayo talaga mga lalaki kayo, mga busabos kayo, di ba? Hindi. So kwentong pa-cute, ganyan. And after 30 minutes, they were hooked. So at the end of that Saturday, it was a whole day affair. At the end of the Saturday, the feedback that I got from them was, I was not the typical activist na hindi daw kaagad nila naramdaman ang aking pangangaway, okay? Na hindi kaagad na magduduruin ko sila na ang dami yung pagkukulang, ang dami yung kailangang baguhin. Kundi I started out with a very humble approach. Pero naramdaman nila ang pagiging radical ng aking mensahe. Okay, at ikinagulat nila na hindi sila umalis. So ang point ko is, you can still, you know, communicate a very radical, progressive message without really repelling the others who have a different opinion. So sa akin, in my experience as a trainer on gender sensitivity, it takes practice, okay? Pwede kang mag-perform, pwede kang mag-conform into the stereotypical role na in-expect sa'yo. But pwede mo yung i-break somewhere in the middle just to make a point. Okay. So, I myself, I think, is an example of a person na kinukonsider ko aking sarili na radical. Not all the time naman, okay? Pero when it comes to communicating the radical message, pwedeng-pwede mo yan i-communicate na hindi mo kailangan ng aaway kaagad. Okay? Ayan, yan lang muna. And then siguro mamaya sa pagbabalik natin, yung isang katanungan rin ng estudyante sa class ni Dr. Enriquez na tinatanong ko na if you help, you know, if you agree with the SOG orientation, the sexual orientation, gender identity, and expression na sensibility ngayon na ini-educate natin ang ating mga sarili, do you always need to be radical about it? Do you always need to be postmodern about it? So, susubukan kong sagutin ang katanungan na yan sa ating pagbabalik. Okay? Magbabalik po ang Generation Gender dito sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon, at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ay nako, pinusto naman niya yan eh.
Ang ikli-ikli naman kasi ng suot.
Balita ko kasi, nakainom siya nung nangyari.
Ito ay victim blaming. Ito ay rape culture. Ayon sa Philippine Commission on Women, humigit kumulang 1,000 kaso ng rape ang nare-report sa Pilipinas taon-taon. 77% ng mga rapist ang hindi nahuhuli. Ito ang dahilan. Tama na, itigil ang rape culture. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Go, go, go lang dito sa Generation Gender. Magandang hapon po. Ako pong yung lingkod, si Julian Baldo Cobello. At pinag-uusapan po natin dito, mga ka-Generation Gender, kung ano nga ba ang what other versions of being radical are available to us na hindi naman na hindi lamang isang hulma ang kahulugan ng taong radical or progresibo mag-isip or revolutionary, lalong-lalo na ang salitang revolutionary, 'di ba? Parang revolutionary talagang mag-aklas ka agad, 'di ba? Yung tipong armed struggle, lalong-lalo na dito sa loob ng UP campus, sa UP system, na pag sinabi mga taga-UP, mga ano yan, mga nag-aaklas yan palagi kasi mga revolutionaryo yan. Okay, sa akin is wag rin tayong pakakahon doon sa paniniwala na ito, dahil minsan ang ating takot, ang ating misinformed opinion about being progressive, ang dahilan kung bakit hindi na nga tayo nakikisali, hindi na tayo natatakot na tayo magbigay ng opinion kasi baka hindi masyadong radical at hindi matanggap para sa mga profesor ng universidad. Sa tingin ko, the mere fact that we are able to admit na hindi pa tayo ganoon kahinog sa ating pag-aaral, na hindi naman kasi kailangan palaging malalim ang ating mga analysis ng mga bagay-bagay. Sa tingin ko, bilang teacher, pag merong estudyante dyan na nagtatanong, na teka lang ma'am, hindi ko pa masyadong naiintindihan ang sinasabi ni author 1 or ni author 2 or ni theorist 1, theorist 2, hindi ko pa masyadong naiintindihan. Sa akin, the mere fact na sinabi mo yun sa akin, na gusto mo munang dahan-dahanin ang iyong sarili, sa akin, that is, these are symptoms of having a radical mind, na ibig sabihin, hindi ka kaagad nagko-conform sa kung ano ang ini-expect sa'yo, na dapat kailangan malalim na malalim or masyadong alternative palagi ang iyong paningin. Diba? Minsan kasi gano'n, na dahil sa tingin mo napaka-mainstream ng inyong opinion, sa tingin mo napaka-babaw, napaka-high school ng iyong mga pagtingin sa buhay, hindi ka na lang magsasalita kasi hindi naman ito it cannot compare, it cannot be compared to the depths of other people's analysis about the economy, about society, and so on and so forth. So sa akin, the humility to say that you have the beginner's mind. Okay? Wala ka pang malawak na eksperyensya tungkol sa mga bagay-bagay. Marami ka pang mga libro na hindi pa nababasa. Okay? Pero nagsalita ka at sinabi mo, wala pa akong alam. That can be really be a form of radicalism, I think, in my opinion. Okay? Another one, yun nga, dahil ang pagiging radical ay palaging tinitingnan bilang yung napaka well-formed ng mga pilosopiya sa buhay. Alam na alam ang sinasabi, ang bokabularyo ay katunog ng isang taong ang dami nang nabasa, ang dami nang napag-aralan, marami na mga paglalagom ang ginawa kasama ng ibang tao. So, sa akin, pwede pa rin matawag kahit ikaw ay nagdadahan-dahan. Yung you are not in a hurry to really have a very well-articulated opinion about things. Minsan, nagsisimula ka pa lang, pinag-aaralan mo pa lang ang mga bagay-bagay, hindi mo pa talaga alam kung saan ka nakastand, you know, pag tinanong, what's your stand about this issue? And then you're saying, wait a minute, I'm still trying to study about it, or I'm still trying to educate myself on that matter. I think, pwede ko pa rin yan matawag na paraan ng pagiging radical, kasi hindi ka na magmamadali, especially kung ang dami mong pagdududa. Okay? Sa akin is great faith requires great doubt, or doubt is a prelude to faith. Okay? So kung merong napaka-attractive na pilosopiya sa buhay, okay? Halimbawa ang tinuturo sa gender equality, 'di ba? In a way, pwede siyang attractive doon sa gustong out of the box mag-isip. Dahil naiiba, di ba? It's really not mainstream as of now. So parang, ay, napaka-attractive na. Parang, ang sarap alamin tungkol sa SOGI, ang sarap alamin tungkol sa LGBT, dahil that is not really ordinary. At kung ma-educate ako tungkol dyan, ang sarap nito i-share sa aking mga kabarkada, di ba? Parang dagdag pogi points or dagdag ganda points, di ba? Pero minsan nagmamadali tayo to embrace a discourse without really going through the agony of really learning about it. So, ini-embrace lang natin siya intellectually. Parang it's just a mental engagement. Pero hindi talaga naisa sa puso dahil nagmadaling magpanggap na gets mo siya. Okay, at the end of the day, experience really is the best teacher. So no matter how deep are our intellectual engagements, mga nabasa nating mga libro, kung kulang din naman ang ating pakikisalamuha, kung kulang ang ating pakikipagkwentuhan, yung pakikipag-eyeball talaga sa iba't sa samot-saring yung tao, ang ating notions of tolerance, ang ating notions of acceptance ay mananatiling abstract lang. Sa utak lang yan, di ba? At the end of the day, kung hindi ka naman talaga nakikipagkwentuhan sa mga lesbiana, sa mga bading, sa mga trans, or hindi ka man lang, wala kang face-to-face encounters, you know, you have never been in a room with different kinds of people, kahit anong intellectualism on LGBT or SOGI ang yung mabasa, sa tingin ko kulang pa rin yan. So, huwag ring magmadali. You know, pagbigyan din ang sarili kung hindi mo pa naiintindihan in the beginning. Diba? At mag-aral at makipagsalamuha. I think that is the simplest form of radicalism that I can give as an example. Especially kung ikaw ay nasa kolehiyo pa lamang. Nagsisimula ka pa lamang kumbaga mag to play around ideas na hindi norm, especially kung ikaw ay freshie, for instance, galing ka sa isang napaka-konserbatibong high school na culture, tapos pumunta kang UP, wow, ang daming mga bagong mga pilosopiya, ang dami kong mga bagong natututunan. So you're excited, pero sa akin is to slow down is also a very, very radical form of being progressive, or it's really the journey, you know, it's really the journey. And then going back to the question kanina na, para mo talaga daw maintindihan, ma-accept ang mga pinag-uusapan natin dito sa generation gender or sa mga bagong kurso ngayon sa College of Mass Communication, yung Common 41 or Media and SOGI or Sexual Orientation, Gender Identity and Expression, kailangan mo palagi maging postmodern or post-structuralist. Kailangan mo talagang you must be able to embrace the idea of truth is relative or everything is a social construction. Hihiramin ko ang paliwanag ni Professor Jonathan si Sir Nathan Libarios na faculty ng Broad, na hindi naman actually at the end of the day, pag kausap mo ang isang tranny, for instance, hindi mo naman siya kailangan intellectualize sa harapan niya eh. Diba? Hindi mo naman kailangan magdala ng mga textbook on trans sexuality para siya maintindihan. Parang it's really just between a person and another person. And if you respond to this person positively, you know, the transgendered individual is just an individual who is there with you, perhaps sipping coffee with you or having merienda with you. And you react to this person beyond intellectualism. Diba? Parang that's the way you relate to everyone. You relate to a wealthy person as a person. You relate to a poor person as a person. O nakikipag-usap ka na sa isang tao na mula sa hanay ng mga taong rasa, mula sa hanay ng mga manggagawa, mula sa hanay ng mga pasyonista, or mula sa mga hanay ng mga maaarte or mga konyot, konyita, you relate to them as a person. You need not intellectualize them all the time. Although your intellectualisms could help you, you know, better relate to them. But pag nasa harapan ka nila, sabi nga ni Professor Nate, you really don't need to intellectualize. You just need your heart with you. At you respond, you relate to this person coming from, dahil ikaw tao at siya ay tao rin. Diba? Hindi mo naman kailangan sabihin na naiintindihan kita dahil ikaw ay postmodern. Naiintindihan kita dahil ako ay post-structuralist, 'di ba? Or ako ay radical or ako ay progressive. Hindi eh, minsan nga alam mo, meron talagang mga payak lang na tao na wala naman talagang radical or progressive vocabulary sa kanilang dugo, pero sila yung pinaka mabilis na makaintindi or makabilis na makarelate sa kababawan or kalaliman ng isang tao. Sa tingin ko. Diba? Kasi wala masyadong philosophizing, wala masyadong ideologizing, kung meron mang ganong salita, sa kanilang pakikitungo sa kapwa-tao. So I think you need not be well-versed with post-modernity or post-structuralism for you to be able to really have fun or to really just be able to relate with another person, especially kung ikaw ay straight na tao na nanggaling sa isang napak-conservative na kultura. Pag merong trans, merong iba sa iyo, just, you know, be willing to have a conversation with this person. At magkakaintindihan kayo. Hindi naman sa lahat ng bagay, pero mairaraos nyo ang oras na yon. So ano pa? So, ngayon na natalakay natin na ang dami nating mga myths, okay? Mga fallacies sa salitang radical, na meron tayong notion kung ano ang kanyang itsura, kung paano siya kumilos. At dahil sa na-discuss natin na pwede naman pala, you know, kahit hindi tayo masyadong malalim or hindi tayo masyadong matalino, there are other ways to express, you know, forms of being radical. So, sa ating pagbabalik mamaya, meron ditong text, mamaya ko nalang babasahin dahil ako, ito ay nawala ko. So, sa pagbabalik natin, ipagpapatuloy natin ang usapin tungkol sa kung paano nga ba maging radical na nakalabas doon sa nakakahon na ating konsepto tungkol sa termino. Kayo po ay nakikinig sa Generation Gender dito sa DZUP 1602 kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Nagbabalik po ang Generation Gender. Ako po ang iyong lingkod, si Julian Baldo Cobello. Magandang hapon ang pinag-uusapan po natin ngayon, yung tungkol sa pagiging radikal, pagiging progresibo, pagiging revolusyonaryo. At ano nga ba ang kahulugan nito at bakit takot tayo na ma-identify bilang radikal, di ba? Limbawa sa ating kolehiyo, sa ating organization, ay wag yan, wag kang makipag-usap diyan kaya ano, masyadong radikal yan eh, di ba? So, minsan wag na lang tayo makilala bilang radikal. Pero ngayong hapon, I am offering a different kind of take on these terms para malaman natin na there are other versions of being a radical, especially sa loob ng akademya or sa labas man nito. At kanina natalakay natin, halimbawa, hindi naman palagi pag tayo ay radical, hindi naman palagi tayo nakikipag-away or kailangan palagi nakasalungat most of the time. Sometimes being radical means na pinagbibigyan mo rin yung counter-argument. Yung napaka-passionate mo tungkol sa iyong pananaw, pero you're able to contain yourself at medyo tumatahimik ka minsan dahil may nagsasalitang iba. Diba? Na hindi ka sang-ayon sa kanyang sinasabi, pero the mere fact na medyo nag-pause ka at tumahimik ka at pinagbigyan, nginuya mo rin, hinimay-himay mo rin ang kanyang sinabi, bagamat meron ka ng bias na nako talagang hindi talaga yan uubra na pananaw mo, pero tumahimik ka at pinagbigyan siya at inirespeto ang kanyang pananaw. Okay? Kalmado ka lang. Okay? Kahit umuusok ng yung tenga, you're able to contain yourself and to calm yourself kasi tao ang iyong kaharap. Sa tingin ko, pagiging radical pa rin yan. Na hindi mo kailangan ipamudmod or talagang idildil ang iyong mga opinion palagi sa ibang tao. At you did not always convince other people about your opinion. You're able to express it, okay? Pero handa ka rin na tumahimik at makinig sa opinion ng iba. Okay, that for me is also being radical. Okay, ano pa? Of course, palaging automatic yan na meron kang reflex of mistrust. Iba ang basa mo sa mga bagay-bagay. Iba ang basa mo sa media text. Iba ang basa mo sa mga nangyayari sa ating lipunan. Meron kang nakitang billboard, iba ang basa mo dyan. Diba? Meron kang nabasa na news, iba ang pag-take mo dyan. So you have a reflex of mistrust meron kang dose of cynicism, meron kang reflex of problematizing. Pinoproblema mo yung mga bagay-bagay. Yun naman ang mandate ng isang scholar, di ba? Pinoproblema mo ang mga bagay-bagay. But at the same time, meron ka ring amount of optimism. Okay? Meron kang cynicism. Na, ganun naman talaga yan. Kasi ganun naman talaga sila mag-isip. Talagang ganun naman talaga ang ating mundo. Meron kang ganun. At the same time, optimistic ka rin. And in my case, I am a lunatic optimist. So, alam mong may problema, pero hindi ka rin masyadong maangas na nakalugmok ka na lang sa problema ng lipunan. You're also willing to find solutions. And finding solutions sometimes mean na kailangan mong makisama sa ibang tao, makipagbaliktaktakan. Ano bang solusyon ang naiisip mo? So, lunatic optimist. Kasi parang, why do we wake up in the morning in the first place? Why do we wake up and go to school, go to our offices? Kasi naniniwala pa rin tayo na meron pa rin tayong mapupuntahan. So, optimism, di ba? Hopeful pa rin. Hoping for the best. Kaya nga, advocate eh. You are an activist, you're an advocate. Kasi nga, naniniwala ka na meron talaga, ang pagbabago para sa kabutihan ay posible. At itong pagiging optimist mo ay talaga nakasentro siya sa paniniwala that it's a process, okay? Na hindi siya linear. Na kung meron kang paniniwala, I will give an example. Halimbawa, merong mga tao na napakaradikal mag-isip tungkol sa kalusugan. Okay? Yung mga tipong mga vegetarian, for instance, okay? I have nothing against vegetarians. Just give an example. So, meron ganun mga madiin talagang paniniwala na kailangan talaga vegetarian ang tao dahil politically incorrect na kumain ng karne, or you know, it is not environmentally sound to keep on eating meat. So, meron kang filosofiya na theory-based, philosophy-based tungkol sa pagkain ng gulay. At hindi lang basta-basta gulay, kundi organic vegetable or raw vegetable, mga ganun. So, minsan masyado tayong madiin sa ating paniniwala that we end up preachy about it. Na the moment that we open our mouth, nagsisialisa na ang lahat dahil tingin nila, ginajudge mo sila dahil sila ay kumakain ng isaw or kumakain ng barbecue. Diba? So, ang yung advocacy para sa vegetarianism is, wala, parang it's a lost cause from the very beginning kasi hindi ka nila pinakikinggan. Sa tingin ko, meron akong kakilala na vegetarian na napakaganda ng kanyang approach to life. Na ang kanyang mga kaibigan ay mga carnivores, pero wala siyang aura of being a preacher. Na kayo, kumakain kayo ng mga karne, wala kayong mga pakialam sa mga nangyayari sa ating kalikasan. So, wala siyang ganun, okay? Parang ang kanyang advocacy is just through example. Okay, na siya ay vegetarian, siya ay malusog, kung ang iba ay mabilis magkasipon, siya parang wala, hindi tinatablan ng sipon, hindi tinatablan ng flu. So parang ang kanyang preaching really comes as a package, at ang package na yun ay siya mismo. Parang hindi niya na kailangan magsalita na, alam mo, kailangan yun na talagang kumain ng gulay-gulay dahil ang bilis yung maka-stress, ang yung immunity nyo ang hihina. Hindi niya na kailangan magsalita ng ganun actually. At hindi niya kailangan mangutya, o ikaw, bakit may ganyan? But ang hiling mo sa dairies? Siya talagang cool. Cool lang. At sa tingin ko, napaka-radical na ganun eh. Yung hindi ka masyadong over-eager to change the world immediately. One person at a time. No. Walang ganun. Walang aura of being a preacher. Ano lang, chill, relax, pero sigurado siya doon sa kanyang filosofiya behind vegetarianism or veganism. Magkaiba pala yun. Mga ka-generation gender. Pero unti-unti, nararamdaman ko na ang kanyang mga kaibigan ay, sige nga, bawasan ko nga ang aking pagkain ng karne. Dahan-dahan. Walang masyadong recruitment kung baga para maniwala doon sa kanyang pananaw. Pero ano lang, chillax lang. So I think radical pa rin siya in a sense dahil hindi naman talaga mainstream ang pagiging vegetarian. Diba? Radical siya kasi hopeful siya at optimistic siya, pero hindi siya masyadong over-eager to really change people now. Kaagad-agad dahil hindi na kailangan magantay dahil ang magugunaw ng ating mundo. Okay. And another form of being radical, I think, yung maganda rin yung zigzag rin ang inyong journey into so-called enlightenment. Hindi automatic na talagang ano ka agad, enlighten ka agad ng pananaw. Minsan paliko-liko yan eh. Ang dami mo rong pinagdadaan ng mga pilosopiya. Kumbaga, bago mo makita ang pilosopiya na angkap para sa'yo. Okay, like this friend of mine who is a vegetarian, parang bago siya maging vegetarian, ang dami na rin niyang pinagdaanan, ang dami din niyang trinay na mga ways of living, lifestyle, choices, kumbaga, bago siya makarating doon sa pagiging vegetarian, kaya naiintindihan niya na ang hirap din i-embrace na lang bigla-bigla ng vegetarianism because uso siya or mukhang cool siya, kailangan mo rin magdaan ng process bago mo ma-embrace completely at doon talaga ang sinasabing conscientization hinog na hinog. Wait lang, eto. Merong text from 0920-362-729 dito sa aking private number. Hi, Generation Gender. Hi, Ma'am Cubelo. Sometimes there is a pressure in UP to be radical, pero hilaw naman ang pilosopiya, ang ideolohiya. Agree po ako na minsan slowing down can also be a radical way of living. Okay. Thank you very much for agreeing with me. Okay. Hindi naman kailangan mag-agree, pero since nag-agree ka, okay, push natin yan. From 0920-3627-129. Again, babasahin ko lang ulit. Hi, Generation Gender. Hi, Ma'am Cubelo. Sometimes there's a pressure in UP to be radical, pero hilaw naman ang pilosopiya, ang ideolohiya. Agree po ako na minsan, slowing down can also be a radical way of living. Okay, there you go. Salamat sa komento, sa pakikilahok sa linong. Yun po, mga radical na mga ka-Generation Gender natin. Okay, sana patuloy na palawakin ang orientation, ang vocabulary, ang sensibility sa mga bagay-bagay na parang nakakatakot. Kasi pag pinalalim naman talaga natin ang ating discourse tungkol dyan, hindi naman talaga siya nakakatakot at hindi lang naman iisa ang hulma nito. Okay? Maraming salamat po sa inyong pakikinig, mga Generation Gender. Hanggang sa muli, ako po si Julian Baldo Cubelo para sa Generation Gender dito sa DZUP 1602. Kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602. Kasali ka.
Ang ating isip ay buksan at lipunay pag-aralan. Mga babae, ito nga ba'y kapalaran?
RH Bill!
Ipasa! Now lang!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Akla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Bakis!
Hoy kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh nga te! Kalaki anay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, patsikahan natin.
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang mipi.